Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Alhamisi Julai 28 mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, KFM Songea Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Tumaini Kipese DRC, Lulu FM Malindi Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu hivi leo, waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov akamilisha ziara yake ya Afrika mjini Addis Ababa kwa kusema kwamba mataifa ya magharibi ndiyo ya kulaumiwa kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha ulimwenguni.
Katika taarifa nyingine, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanadai kwamba wanajeshi wa Burundi walipenya hadi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasaka waasi kutoka Burundi.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amesema amepona ugonjwa wa COVID-19 akionekana hadharani kwa mara ya kwanza, ambapo amepongeza mafanikio ya utawala wake katika kupambana na janga la COVID. Biden alionekana katika bustani ya White House akiwa amevalia suti na tai na miwani yake ya kujikinga dhidi ya jua, akionekana ametabasamu. Biden aliruhusiwa kutoendelea kujitenga baada ya kupimwa mara mbili Jumanne na kukutwa hana virusi vya COVID. Nilipata nafuu haraka na najisikia vizuri, Biden amesema. Muda wote nilikuwa nimejitenga, niliendelea kufanya kazi, kutekeleza majukumu yangu bila usumbufu wote. Hii ni taarifa halisi ya wapi tumefikia katika vita dhidi ya COVID-19, Biden ameongeza. Biden alikutwa ameambukizwa virusi vya corona Alhamisi iliyopita. Alipata chanjo kamili na chanjo mbili za nyongeza maarufu booster. Amewahimiza Wamarekani kuendelea kupata chanjo na dozi za nyongeza maarufu booster na kuendelea kuwa makini kutokana na ongezeko la aina mpya ya virusi vya COVID ambavyo vinaambukiza kwa haraka sana. Benki Kuu ya Marekani Jumatano imeongeza kiwango chake cha riba kwa robo tatu ya asilimia katika juhudi zinazoendelea za kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa zinazotumiwa na wanunuzi katika nchi hii yenye uchumi mkubwa duniani. Ni ongezeko la pili mfululizo la kiwango cha riba cha asilimia 75 na kuweka kiwango chake kikubwa cha ukopeshaji kati ya asilimia 2.25 na asilimia 2.50. Benki Kuu ya Marekani inatarajiwa kuongeza zaidi kiwango hicho cha ukopeshaji hadi asilimia 3.4 ifikapo mwishoni mwa mwaka, huku mwenyekiti wa benki hiyo Jerome Powell akisema ongezeko lingine lisilo la kawaida linaweza kuhitajika kwenye mkutano wa benki kuu wa mwezi Septemba. Viashiria vya hivi karibuni vya matumizi na uzalishaji vimepungua, benki kuu hiyo imesema. Hata hivyo, ajira zimeongezeka sana katika miezi ya hivi karibuni, imeongeza. Ongezeko hilo kubwa la kiwango cha riba linalenga kukabiliana na mfumuko wa bei hapa Marekani, ambao mwezi Juni uliongezeka kwa asilimia 9.1 katika miezi 12 iliyopita hadi Juni, likiwa ongezeko la haraka zaidi katika miongo minne. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anasema atazungumza na mwenzake wa Russia katika siku zijazo kwa mara ya kwanza tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Waziri Blinken aliwaambia wanahabari jana katika wizara ya mambo ya nje kuwa mawasiliano yake na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov hayatakuwa ni mashauriano kuhusu Ukraine. Wakati vita kwa hakika vitajadiliwa pia kwenye agenda, ni pendekezo la Marekani la kuachiliwa kwa Wamarekani wawili wanaoshikiliwa huko Moscow, mchezaji wa basketball Brittney Griner na mwanajeshi wa Marekani wa Marine wa zamani Paul Whelan. Blinken amesema, tumelenga katika kuwapata Brittney na Paul kurejea nyumbani. Wakati huo huo, mimi pia kila siku nalenga kuhusu kutiwa ndani kiholela kwa Wamarekani katika zaidi ya darzeni ya nchi kote duniani. Blinken na mshauri wa taifa, msemaji wa baraza la usalama huko White House, John Kirby, hawakuthibitisha ripoti kuwa Washington itapendekeza kwa Moscow kubadilishana watu hao na muuzaji wa silaha aliyekutwa na hatia Victor Ball. Raia huyo wa Russia anatumikia kifungo cha miaka 25 jela hapa Marekani kwa shutuma za kuunda njama ya kuwaua Marekani, kusafirisha kinyume cha sheria makombora na kutoa msaada wa vifaa kwa taasisi ya kigaidi.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, matangazo ambayo unaweza pia kuyapata kupitia radio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Jeshi la Mali limesema Jumatano kwamba wanajeshi 15 na raia watatu waliuawa katika mashambulizi ya kigaidi yaliyopangwa, yakiwa mashambulizi mabaya kulikumba taifa hilo la kanda ya Sahel. Katika mji wa Kalumba karibu na mpaka wa Mauritania, idadi ya waliofariki ni 12, wakiwemo raia watatu wafanyakazi kwenye kampuni ya ujenzi wa barabara, jeshi limesema katika taarifa. Idadi ya wanajeshi waliofariki katika mji wa Sokolo katikati mwa Mali ni watatu, huku wengine 25 wakijeruhiwa, watano kati yao wakiwa katika hali mbaya. Shambulio la tatu katika mji wa Mopti ambalo lilifanyika usiku halikusababisha maafa yoyote, jeshi la Mali limeendelea kusema. Jeshi la Mali liliongeza operesheni zake dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu katika miezi ya hivi karibuni, likitegemea wale linaloelezea kuwa wakufunzi wa Russia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa ziarani nchini Benin Jumatano ameitaja Russia kuwa moja ya mataifa ambayo bado yanafanya ukoloni mamboleo kufuatia uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Russia ilianzisha mashambulizi dhidi ya Ukraine, ni vita vya kudhibiti eneo ambavyo tulidhani havipo tena kwenye ardhi ya Ulaya. Ni vita vya kama vilivyofanyika katika karne ya 20 hata karne ya 19, Macron amesema. Ameongeza kuwa anazungumza akiwa katika bara ambalo litaabika kutokana na ukoloni mamboleo. Akitoa matamshi hayo kwenye mkutano wa waandishi wa habari akiambatana na rais wa Benin Patrice Talon, Macron amesema Russia ni moja ya mataifa ambayo bado yanafanya ukoloni mamboleo kwa sababu iliamua kuivamia nchi jirani ili kulinda maslahi yake. Russia ilipeleka wanajeshi wake nchini Ukraine tarehe 24 Februari na kuchochea vita ambavyo vimeua maelfu ya watu na kuhamisha kwenye makazi yao mamilioni ya wengine na kusababisha wasiwasi wa mzozo wa kimataifa wa chakula kutokana na kuzuia usafirishaji wa nafaka ya Ukraine.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati serikali ya Burundi ikiendelea kukanusha taarifa zinazodai kwamba iliwatuma wanajeshi wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya mashirika ya kimataifa kutetea haki za binadamu yamethibitisha kwamba jeshi lake kwa hakika liliingia DRC kwa lengo la kunyamazisha makundi ya waasi wa Burundi walioko huko. Jean Marie Vianney hicho Burundi anatuarifu zaidi kutoka Kigali.
Suala la kuwepo au la kwa kikosi cha jeshi la Burundi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC limezusha kwa mara nyingine tena utata kati ya baadhi ya mashirika kutetea haki za kibinadamu na Wizara ya Ulinzi wa Taifa nchini Burundi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu IDEASB, Initiative pour les droits humains au Burundi, katika ripoti yake iliyochapishwa tarehe 27 Julai mwaka huu, limetathmini kwa makini jinsi ujumbe wa jeshi la Burundi ulitumwa kisiri ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kama inavyothibitishwa na mmoja wa wanaharakati wa shirika hilo.
Kuva muri Kigarama 2021, igisirikare cy'u Burundi
tokea mwezi wa Desemba 2021, jeshi la Burundi liliagiza mamia wanajeshi wake pamoja na vijana imbonerakure wa chama tawala CNDD-FDD zaidi ya 1000 katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupiga vita kundi linalopinga utawala wa Burundi kwa mtuto wa bunduki la Red Tabara. Ripoti hiyo imetaja kwamba vijana wa chama madarakani CNDD-FDD maarufu kama Imbonerakure wa mikoa mingi ya Burundi walishirikishwa katika shughuli hizo za kijeshi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zilizoandaliwa na viongozi wa chama tawala CNDD-FDD na baadhi ya maafisa wakuu wa idara ujasusi nchini Burundi. Imearifiwa pia kwamba visa vya unyanyasaji na uporaji wa vitu vya raia wa kawaida wa DRC vilitendwa na jeshi la Burundi wakati wa harakati hizo za kuwasaka wapiganaji wa uasi wa Burundi.
abasirikare b'u Burundi mbonera kure hamwe na bamwe mu banyekongo.
Wanajeshi wa Burundi na vijana wimbonera kure wa chama cha CNDD-FDD pamoja na baadhi ya wakongomani wenye ushirikiano na jeshi la Burundi waliwatendea maovu mengi raia wa kawaida wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waliwapora bidhaa zao na mifugo yao. Ripoti hiyo imechapishwa siku moja baada ya serikali ya Burundi kupitia kwa waziri wake wa ulinzi Alain Tribert Mutabazi kukanusha rasmi mwingilio wa jeshi la Burundi ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Nuko twabishikirije nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Republika Iharanira.
Kama tulivyofahamisha ni kwamba hakuna wanajeshi wa serikali ya Burundi wanaopatikana ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kile tunachotambua ni kwamba katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo kuna makundi yanayojulikana kama ya kigaidi ya Red Tabara na FNL ya Zavambema.
Hayo yanajiri wakati baadhi ya raia wa mkoa wa Cibitoke magharibi mwa Burundi wameshuhudia kwamba wamekuwa wakiwaona wanajeshi wa Burundi wakivuka mpaka majira ya usiku na kuelekea katika nchi jirani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Zamariva Neitu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Ngwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Benin imewaachia huru wafuasi 30 wa upinzani waliokamatwa wakati wa uchaguzi wa 2021 ambao ulimkabidhi muhula wa pili Rais Patrice Talon, chanzo cha mahakama kimesema Jumatano. Uamuzi huo umejiri wakati wa ziara ya Rais wa Faransa Emmanuel Macron ambaye alikutana na Talon katika mji mkuu wa kibiashara Cotonou. Taifa hilo la Afrika Magharibi lilisifiwa kwa muda mrefu kwa demokrasia bora ya vyama vingi, lakini wakosoaji wanasema hakuna tena uhuru chini ya utawala wa Talon, tajiri mkubwa kwenye sekta ya pamba mwenye umri wa miaka 64 aliyechaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016. Mahakama maalum ya uhalifu wa kiuchumi na ugaidi inayojulikana kama CRIT iliwaachia huru watu 30 ambao walikamatwa wakati wa uchaguzi na kuwaweka chini ya uangalizi wa muda wa mahakama, chanzo hicho kimesema. Miongoni mwa walioachiliwa ni viongozi na wanaharakati vijana wa chama cha upinzani cha Democratic Party, chama hicho kimelithibitishia shirika la habari la AFP. Benki za Kenya zinakabiliwa na uhaba wa noti ndogo ndogo kwa sababu wanasiasa wanawapa hongo raia kujaribu kupata kura zao kwenye uchaguzi wa mwezi ujao. Waziri wa mambo ya ndani ametoa tuhuma hizo Jumatano. Wanasiasa wamekuwa wakitoa kiasi kidogo cha pesa taslimu au vitu vingine vya bure kwa watu wanaojitokeza kwenye mikutano yao ya kampeni kabla uchaguzi wa Agosti 9 katika nchi hiyo ambako ufisadi umekithiri. Utawaona watu wakibeba pesa kwenye mifuko wakiwapanga raia na kuwapa shilingi 200, waziri Fred Matiang'i amesema. Kuna uhaba wa noti za shilingi 200 katika benki na noti za shilingi 100 katika benki zenu kwa sababu wanasiasa wanawahonga wana vijiji, amewaambia waandishi wa habari wakati wa kikao kifupi kuhusu utakatishaji wa fedha na ugaidi. Hata hivyo, kutoa hongo ni kosa la uvunjaji wa sheria za uchaguzi linaloadhibiwa kwa faini ya hadi shilingi milioni 2 sawa na dola 17,000 au kifungo cha miaka 6 jela. Mwezi ujao, Wakenya watamchagua sio tu rais mpya, lakini pia mamia ya wabunge na wawakilishi wapatao 1,500 wa kaunti. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Jumatano amekamilisha ziara yake barani Afrika akimalizia nchini Ethiopia, huku akilaumu mataifa ya magharibi kutokana na hali ngumu ya uchumi inayoendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Wakati akiwa mjini Addis Ababa, Lavrov alikutana na naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia, Demeke Mekonnen, kwa mazungumzo kuhusu masuala kadhaa kama vile biashara na ushirikiano wa kijeshi. Alikutana pia na wanadiplomasia mjini humo. Harrison Kamau anayeripoti kamili.
Lavrov aliwasili Addis Ababa Jumanne kukamilisha ziara yake ya mataifa manne barani Afrika, na wakati akikutana na wanadiplomasia, katika mazungumzo yake alilaumu Marekani na washirika wake wa Ulaya kutokana na kile amekiita ni kuhusu operesheni maalum nchini Ukraine. Lavrov azilaumu nchi za magharibi kwa matatizo yote ya uchumi ambayo dunia inakabiliana nayo.
The situation in Ukraine did affect additionally negatively affect the food markets, but not because of the Russian special operation. Rather,
ingawa vita vya Ukraine huenda kwa kiasi fulani vimechochea ongezeko la bei za vyakula, sio kutokana na operesheni maalum ya Russia, bali ni kutokana na majibu yasiyo sahihi ya mataifa ya magharibi, ambapo walitangaza vikwazo na kudumaza upatikanaji wa chakula kwenye masoko.
Akiongea kwenye ubalozi wa Russia mjini Addis Ababa, Lavrov alisema kwamba bei za vyakula na mbolea zilipanda zaidi baada ya ulimwengu kukumbwa na janga la COVID-19, na pia kwa sababu ya uwezo wa mataifa katika kufanya manunuzi kufuatia kuingia kwa janga. Vile vile alilaumu sera za mataifa ya magharibi, akielezea kuwa mbovu.
China is you know the next target. It's a very interesting example of how the Americans.
Amesema kwamba sera hizo mbovu zilisababisha kupanda kwa bei za mbolea na hivyo kusababisha bei ya vyakula kupanda. Lavrov alisema nchi yake inalengwa na magharibi, akihofia kwamba China huenda ikafuata. Alisema kwamba Uturuki pamoja na Umoja wa Mataifa wanashauriana kuhusu kumaliza mzozo wa chakula unaokumba mataifa mengi ya Afrika kufuatia kile alichotaja ni kutokana na Russia kuwekewa vikwazo. Naibu waziri mkuu wa Ethiopia ambaye pia ni waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo, Demeke Mekonnen, alisema kwamba wanakaribisha ushirikiano na Russia.
በእውነታነት ተመስርቶ እያደረጉት ያለው ድጋፍ በእጅጉ አገራችንን ህዝባችንን እንደ ሚኒስቴር መስራቤታችን
እንቺ የቱ ወቱ ወቱ ወዝራ ያንጉ ፓሞጀ ለሰርካሊ ቱናከረዲሽ ኦሽርኪያኑ ወኑ ወሊዮጂኪታ ኮኘ ሚሲንጊ ያውኩዌሊ ቱመውኘሻ ሄሽማ የቱ ኳላቭሮቭ ቱመዞጉምዚያ ናምና ያኩይማሪሽ ኦሁሲያኑ ወቱ na hilo litawezekana kwa kupanua wigo kwenye sekta mbalimbali.
Vyombo vya habari vya Ethiopia vinasema kwamba Lavrov kwa upande wake alizungumzia historia ya muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili na kwamba wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kibiashara. Wakati huo huo, Lavrov alikutana na rais wa Ethiopia Sahle-Work Zewde wakati akifanya mazungumzo naye, kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Kigeni. Sasa jioni, waziri wa Russia aliondoka Addis Ababa kuelekea nyumbani akikamilisha ziara ya mataifa manne barani Afrika. Basi yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Asubuhi yako kama kwa Afrika, ikiwa au nikiamini ni poa kabisa, ambapo kidogo tu tunapata kionjo chake mwanamuziki Monday. Tuende kazi.
Sikia ipo tu kwa kamba walimjue, Mola ndiye anayepanga mkae mtambue, mtakesha mkiwanga yangu muichapue, kama Mola hajapanga ni kazi bure. Mtakesha mkiwanga, nyota yangu muichapue, kama Mola hajapanga ni kazi bure. Mola alonishusha dunia, na tena nataka enilinda kwa yote mabaya mtakayo nifanyia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa idara ya usalama wa nchi DSS huko Nigeria wamethibitishwa kuhusika na vifo vya vijana saba waliouawa kwa kupigwa risasi kwenye eneo la Maoru katika jimbo la Imo. Haya yamethibitishwa na gavana wa jimbo hilo Hope Uzodima, lakini familia za waathirika hao zinasema shirika la usalama la kikanda la majimbo tano ya kusini mashariki mwa Nigeria, Ebube Ogu, ambalo ndio liliwaua vijana hao baada ya kuwatoa kutoka kwenye sherehe ya harusi. Collins Atohengbe anaripoti zaidi kutoka Lagos.
Mauaji ya vijana hao saba yamezua tafrani kubwa katika jamii ya Amaoru, jimbo la Imo, na wanajamii wakiwemo wanawake sasa wanadai Ebube Agu iondolewa katika jamii yao kwa sababu wamewaua vijana bila sababu na hakuna hata mmoja wao aliyekamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Katika majibu yao kuhusu mauaji hayo, hasa kwa wanawake wa Oru, walielezea kukasirishwa sana na kuonyesha ghadhabu kwa mauaji ya mara kwa mara ambayo yanawaathiri zaidi vijana.
There is a team, Ebubagu. When they come where they are doing occasion, they will begin to shoot, killing people.
We are not happy with what is actually happening in our land.
We don't want Ebubagu again. Ebubagu, finish our youth.
Gavana Uzodima, ambaye amekuwa akipambana kumaliza hali ya uvunjifu wa usalama katika jimbo hilo pamoja shambulio kwenye gereza kuu mjini Oweri hivi majuzi, anasema amepokea ripoti kuhusu vifo hivyo katika mkutano wa usalama, lakini waliarifiwa kuwa wanachama wa kikundi cha majambazi ndio kinatishia usalama wa jimbo la Imo.
Yes, they killed some people. Those were also bandits that we are waiting for detailed report. So I don't want you to be carried away by propaganda of those who are behind the banditry in the states.
Jimbo la Imo limekumbwa na matukio makubwa ya ukosefu wa usalama na kusababisha uharibifu mkubwa wa vituo vingi vya umma na kupoteza maisha. Tukio hili sasa linahusika na vijana saba kuuawa wakirudi kutoka sherehe ya harusi kutoka Amaoru. Raia wa jamii hiyo wamelaani Ebube Agu na serikali ya jimbo la Imo kuhusika na msiba huo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kutamatisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana na muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amesema amepona ugonjwa wa COVID-19 akionekana hadharani kwa mara ya kwanza, ambapo amepongeza mafanikio ya utawala wake katika kupambana na janga la COVID. Biden alionekana katika bustani ya White House akiwa amevalia suti na tai na miwani yake kujikinga dhidi ya jua, akionekana ametabasamu. Benki Kuu ya Marekani Jumatano imeongeza kiwango chake cha riba kwa robo tatu ya asilimia katika juhudi zinazoendelea za kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa zinazotumiwa na wanunuzi katika nchi hii yenye uchumi mkubwa duniani. Ni ongezeko la pili mfululizo la kiwango cha riba cha asilimia 75 na kuweka kiwango chake kikubwa cha ukopeshaji kati ya asilimia 2.25 na asilimia 2.50. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anasema atazungumza na mwenzake wa Russia katika siku zijazo kwa mara ya kwanza tangu Russia ivamie Ukraine hapo Februari 24. Jeshi la Mali limesema Jumatano kwamba wanajeshi 15 na raia watatu waliuawa katika mashambulizi ya kigaidi yaliyopangwa, yakiwa mashambulizi mabaya kulikumba taifa hilo la kanda ya Sahel. Katika mji wa Kalumba karibu na mpaka wa Mauritania, idadi ya waliofariki ni 12, wakiwemo raia watatu wafanyakazi kwenye kampuni ya ujenzi wa barabara, jeshi limesema katika taarifa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa ziarani nchini Benin Jumatano ameitaja Russia kuwa moja ya mataifa ambayo bado yanafanya ukoloni mamboleo kufuatia uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Russia ilianzisha mashambulizi dhidi ya Ukraine, ni vita vya kudhibiti eneo ambavyo tulidhani havipo tena kwenye ardhi ya Ulaya, Macron amesema. Benin imewachia huru wafuasi 30 wa upinzani waliokamatwa wakati wa uchaguzi wa 2021 ambao ulimkabidhi muhula wa pili Rais Patrice Talon, chanzo cha mahakama kimesema Jumatano. Uamuzi huo umejiri wakati wa ziara ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye alikutana na Talon katika mji mkuu wa kibiashara Cotonou. Benki za Kenya zinakabiliwa na uhaba wa noti ndogo ndogo kwa sababu wanasiasa wanawapa hongo raia kujaribu kupata kura zao kwenye uchaguzi wa mwezi ujao. Waziri wa mambo ya ndani ametoa tuhuma hizo Jumatano. Utawaona watu wakibeba pesa kwenye mifuko wakiwapanga raia na kuwapa shilingi 200, Waziri Fred Matiang'i amesema.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwima, na kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Kwa kukabiliana na vita vya Russia bila kuchokozwa na vya kikatili dhidi ya Ukraine, Finland na Sweden ziliomba wanachama wa NATO Mei 18. Ilikuwa ni hatua kubwa kwa nchi hizo mbili na haikuchukuliwa kirahisi. Finland imekuwa haijihusishi kijeshi tangu kumalizika kwa vita pili vya dunia. Historia ya Sweden ya kutofungamana na upande wote inarudi nyuma zaidi ya karne mbili. Misimamo ya nchi zote mbili ilionyesha matakwa ya raia wao. Mtazamo huu ulibadilika kwa matokeo ya uvamizi kamili wa Russia Februari 24 huko Ukraine. Kufikia katikati ya Mei, idadi kubwa ya Finland na Sweden waliamua kwamba kwa usalama wao wenyewe, nchi zao mbili zinapaswa kujiunga na muungano wa NATO. Baada ya kushauriana pamoja, washirika wa NATO walikaribisha maombi ya nchi hizo mbili ya wanachama. Wakubaliana taarifa ya Rais Joe Biden kwamba kuwa na wanachama wawili wapya wa NATO eneo la juu kaskazini kutaimarisha usalama wa ushirikiano wetu na kuimarisha ushirikiano wetu usalama kote. Juni 29, NATO itoa mwaliko rasmi kwa Finland na Sweden kujiunga na muungano huo, na Julai 5, mabalozi wa NATO waitia saini itifaki za kuingia kwa Finland na Sweden. Hakika huu ni wakati wa kihistoria kwa Finland, kwa Sweden, kwa NATO na kwa usalama wetu wa pamoja, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema. Hati hizi lazima sasa ziidhinishwe kulingana na mahitaji ya kila mwanachama wa NATO kwa jumla kupitia vyombo vya kutunga sheria. Mchakato huu unaendelea huku Canada na Denmark zikiwa washirika wa kwanza wa NATO kuridhia itifaki hizo. Kuingia kwa Sweden na Finland kwenye wanachama wa NATO kunapata uungwaji mkono mkubwa wa vyama vyote viwili katika bunge la Marekani. Marekani inaunga mkono kwa dhati wanachama wao, alisema Rais Joe Biden. Finland na Sweden ni demokrasia zenye nguvu na jeshi lenye uwezo mkubwa. Wanachama wao utaimarisha usalama pamoja wa NATO na kunufaisha muungano mzima wa Transatlantic. Natazamia kufanya kazi na katibu mkuu wa NATO Stoltenberg, washirika wetu na bunge, ili kuhakikisha kwamba tunaweza kuwakaribisha haraka katika muungano wetu, alisema Rais Biden. Muungano wetu una nguvu, umoja zaidi na uthabiti zaidi kuliko hapo awali. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.